Þú varst vön að segja bú köllusögun oft, var það ekki?
Jú, jú, ég sagði oft hérna yngstu krökkunum mínum, ég hefði Álfíð og Ármanni. Ég man eftir því, einn vetur þá lá ég svo lengi ég fyrir gölu og sló neður svona aftur. Og þá vildu þau nú alltaf vera hjá mér í rúmin og fór svo snemma hátt og kvöld. Og alltaf verði ég að segja bú köllusöguna. Og hverju kvöldi ég þetta? En það var ekki svona gleymin.
Já.
Já.
Þú voru ekki heyrt söguna, þú voru aldrei lert söguna af loðin barða strútsýni eða ásasigni og helgu.
Ég held ég hafði nú sagt til söguna af loðin kóp strútsýni.
Já.
Já, eru það ekki rétt?
Jú, það líklegt.
Alltaf þýðir nokkuð að láta mig lesa. Alltaf ég gleym ekki. Þetta verði einhvern veginn innan tóngt.